Ja, det var nästan så det hörtes du lite sån lätta ut. Det är inte alltid folk är lätta över att jag kommer, men det har gått de gångerna så jag tar vare på detta här. Alltså jag har varit liksom dålig på att dra I bursdager. För jag har alltid varit ett eller annat sån ting som jag måste prioritera föran. Så jag bestämde mig för att jag ska bli bättre på att resa I bursdager. Så därför så var det en kort tur till Stavanger. Så mitt CO2-regnskap för 2023, det går det dårligt med, men det blir I alla fall en tur till Stavanger. Så det skulle liksom funka då, tänkte tidsoptimisten, men Victoria visste råd till hur vi kunde lösa detta här så men jag ska dela något runt psalm 24 med dere. Så men jag ber allra först Herre. Tack att du är här och du är när. Ber att du öppnar upp att du ger oss något guld något vi kan gå ut härifrån som kan få bära frukt I vårt liv. Amen. Så inledningsvis psalm 24. Varför psalm 24 nu? Jo, psalm 24, det är först och främst en psalm som mötte mig lite tidig höst. Och så passade det nu för nu är det en Messias psalm, så den säger något om förväntning. Och nu när vi är så close på advent så tänkte det kunde passa bra att stoppa upp lite runt en Messias psalm, en förväntningspsalm. Så får vi se om det också får noe herfra som dere kan ta med dere og glede dere over. Det altså en salme som de også antageligvis brukte som sang I forventning, og som også I forbindelse med at baktkisten ble ført tilbake til Jerusalem, så sang de antageligvis denne her salmen. Så hvis dere har lyst til å lese noen litt sånn sprø historier fra Gamle Testamentet, så kan dere lese om da paktkisten ble ført tilbake til Jerusalem og konsekvensene av litt forskjellige ting. Det en heftig historie. Vi tar ikke den her, men jeg nevner det. Så leser vi sammen da salmen her. Det 10 vers. Og så skal vi begynne å se litt på teksten. En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører Herren til. Verden og de som bor der hans. For han har grunnlagt jorda på havet, grunnfestet den på strømmende vann. Hvem kan gå opp på Herrens fjell? Hvem får stå på hans hellige sted? Den som har skyldfri hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed, han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser. Dette en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud. Sela, løft hodet, dere porter. Ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem denne ærens konge? Herren, sterk og mektig. Herren, mektig I strid. Løft hodet, dere porter. Ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem han? Den ærens konge. Herren Sebaot, Herre han ærens konge. Jeg vet ikke om dere har vært borte I den samme situasjon, men har vært noen sånne ganger I en sånn situasjon, der jeg liksom, jeg beundrer noe som, det kan være byggverk eller et eller annet, som jeg gjør noen betraktninger rundt, tenker jeg at dette her, det flott. Men så har jeg kanskje noen tanker om hvordan det kunne vært enda litt bedre. Så jeg har hatt opplevelsen nå. Kommer noen, gjerne litt sånn, kanskje litt mer voksen person enn meg, og liksom spør meg, ja, hva tenker du om dette her? Og så deler jeg de tankene, liksom at jo, dette her flott, fint sånn. Og så lanserer jeg litt mine tanker og ideer om hvordan dette her kunne vært liksom, løst på en annen måte. Og så får jeg en respons der jeg plutselig skjønner at den her jeg står og prater med, det den som har tegnet det, eller den som liksom hatt noen tanker om hvorfor det ble sånn. Og da kan man jo tenke at enten så får jeg bare legge meg flat, eller så må jeg stå I det, hva vi gjør nå. Men da kan man kjenne litt på den der, var det nødvendig å si det? Det der litt ubehaget der. I møte med Gud, så kan vi noen ganger ha noen tanker om hvordan, eller i det Gud har skapt og gjort, så kan vi ha noen tanker om liksom, å, dette flott, men Gud en sånn som har lagd alt og gjort alt. Og så det interessante når jeg har stått der og snakket med noen som da hadde ideen i starten, så plutselig så skjønner jeg at her har de tatt hensyn til noen perspektiver som ikke jeg hadde. Og så skjønner jeg det at her noen som hadde et større bilde, et større forståelse. Og sånn det vårt møte med Gud. Han den allmektige, den store som møter oss. Enten vi skjønner at det han, eller ikke. Det var sånn at når jødene kom til Jerusalem, så var det jebusitter som bodde i området der. Og de dyrka lokale guder. Så de hadde liksom en gud for det området, og det var også ganske utbredt at det var, man trodde på guder for dette området, altså guder for dette området. Så det som annerledes og spesielt her, det at David henvender seg til og gir Gud et navn som dekker hele jorden. Herskarenes Gud. Den store og veldige Gud. Og Gud han har forskjellige navn, ganske mange forskjellige navn i Bibelen. Du har kanskje en del kallenavn. Det liksom, det var veldig mye av det før. Jeg heter Jarleif, og det var mange som slet med å huske navnet mitt, så jeg har fått utrolig mye kallenavn opp igjennom. Så, ikke sant? Men kanskje noen sånne navn som beskriver et eller annet. Gud har mange navn. Gud har mange ting som beskriver han, og et av de som vi kan knytte til teksten her, det Elohim. At Gud, han den totale, altså den som har ubegrenset makt, og som har liksom, total kontroll. Elohim. Et annet navn som ligner, kan være litt i samme gata, det El Shaddai, som sier om Gud som den som kan, altså, sprenger alle grenser, som alt umulig for, men som også den mektige, allmektige Gud. Jehova har dere kanskje hørt. Det liksom, det min Gud. Det den der personlige, det at Gud han min, han nær, han en venn. Han ikke bare den store, allmektige, men han også nær. Og så det herskarenes Gud, eller Sebaot. Som særlig profetene kaller Gud. I Jeremia så det ordet brukt 80 ganger. Zakaria bruker det 50. Malaki bruker det 25 ganger. Men første gangen som det dukker opp, denne allmektige Gud, Sebaot, det når Hanna, mor til Samuel, før Samuel ble til, da hun klagde i tempelet, så møter vi også den Gud som hun vender seg til, som har makt til å gjøre alt. Så på litt sånn ulike navn, men det første som vi møter her, det den allmektige Gud, den som sterk, den som har total kontroll, og som ikke bare en liten sånn lokal Gud, men som Gud overalt og i alt. Og på den måten også Gud for oss i alle ting, alt som har med livet å gjøre. Og så spør da David i teksten, hvem som kan gå opp og møte denne allmektige Gud? Altså han som regjerer overalt, altså hva mer kan du liksom vente, hva mer kan du liksom forvente av noen enn å være allmektig? Altså det liksom ikke noen nivå over det. Det liksom det totale, så hva mer kan du forvente? Og hvem kan gå og møte han? Og så skriver David videre at det den som har et rettferdig hjerte, den som kjenner Gud, den som har skyldfrie hender, den kan søke Gud, eller den kan gå opp på fjellet. Hva betyr det? At det de som kan henvende seg til Gud. Jeg tenker det to ting vi kan ta med oss ifra det. Og det handler om at det ene Gud bryr seg om rettferdighet. Rettferdighet ikke noe som Gud liksom bare se bort ifra. Når vi ser mye urettferdighet I verden som vi gjør nå, så ikke det noe Gud ikke bryr seg om. Når vi ser at det får fortsette, og vi kanskje stiller spørsmålet, men hvorfor? Hvorfor, Gud? Hvorfor gjør du ikke noe nå? Så bryr fortsatt Gud seg om rettferdighet. Og han har lovt at han skal rette opp I det. Men det at Gud bryr seg om rettferdighet, det betyr jo også noe I våre liv, I møte med omgivelsene rundt oss, at rettferdighet betyr noe. At når vi møter mennesker, at vi I vår jobb, eller det som vi driver med I studier eller skole eller hvor vi det å være med og bringe rettferdighet også å være med og bringe Gud. Det å bringe Guds nærvær og Guds godhet. Jeg møtte på en som heter og også Trommisen I Kaisers, så det helt stille her, Rune Solheim. Han fortalte om det å si, være I showbiz. Men det å kunne være der og bringe Guds lys, det å bringe Guds rettferdighet, det å bringe Guds nærvær inn I situasjoner, og hvordan opplever at det med på en måte også å åpne opp samtaler, viktige samtaler, gode samtaler. Så det å kunne få være en som bringer det med seg, noe som kan gi glimt av Gud. Men hvem kan gå opp dit? Så det ene altså at Gud bryr seg om rettferdighet. Det andre at, ja, hvem det egentlig som kan møte han som har skapt alt? Han som mye større enn min innledningshistorie her, der jeg oppdager at, oi, her står jeg og disser den som har bygget dette her. Det var litt flaut. Det så mye større enn det. Jeg trenger hans rettferdighet I møte med Gud. Så det de to tingene. Så har Gud kommet til oss I møte. Han har sagt at jeg ønsker å gi deg min rettferdighet. Sist søndag så feirer vi nattvær her. Så det ikke bare ordene om at jeg tilgir deg, men det at jeg får ta imot. Jeg får ta imot. Og noen av de fineste opplevelsene jeg har hatt her I fellesskapet her I nattvær, det når disse gutta her på 10, 11, 12 tar imot Jesu kropp og Jesu blod. Og så sier de tusen takk. Jeg synes det noe fint med å bare liksom, dette betyr noe. Takk. For at han ønsker å gi deg denne rettferdigheten når vi får lov til å ta imot, gripe det. Gud kommer oss I møte. Og så ønsker han at vi også skal være noen som kan bety noe I forhold til rettferdighet. I møte med korrupsjon, kanskje store ord, og liksom bare, ja, men juks. Gud ønsker at vi skal være gode ambassadører I møte med juks, med ulike ting som ikke ligner på Gud. I møte med misunnelse, fordi Gud ikke misunnelse. Gud gleder seg over når på å si, vi har det bra. Og når vi fylles av den karakteren I vår liv, så gleder vi oss også over andre som lykkes. Kanskje deg vi selv skulle ønske at vi lykkes. Så den siste delen av teksten står løft hodet og vær frimodig. Hvorfor dette så viktig? Fordi at i denne konteksten her så har de gjemt, altså så brukes byen ofte som et sted der de søker tilflukt. Du kunne drive en gård ute på landet, men Hvis fienden kom, så var det jo veldig forsvarsløs. Så derfor så var det trygghet å søke sammen I en by. Å bygge en bymur, som skapte trygghet rundt dem. Så de som bodde innenfor muren, de kunne I hvert fall kjempe sammen. Skape en større trygghet. Men så var det at det var mange byer rundt omkring, og disse byene, de hadde jo en begrenset evne til å forsvare seg. Så hvis fienden var stor nok og mektig nok, så hadde du ikke så veldig mye du skulle ha sagt. Men det som teksten her peker på, løft hodet, for ærens konge kommer inn. Hva kongen? Jo, kongen bringer sikkerhet. Fordi at man inviterer kongen inn I byen. Og når kongen kommer, så kommer han med rettferdighet. Kongen var den som var med og brakte dom, men kongen bringer også trygghet I forhold til de omgivelsene og det som kanskje var truende. Så å slippe kongen inn var ikke bare det å bringe rettferdighet, men også det å bringe trygghet. Fordi han hadde med seg også sin hær. Så løft portene, slipp han inn. For ærens konge. Og ærens konge her, det også den Sebaot, som det slutter med I siste linja der, som jeg også nevnte I innledningen, som et av Gud sine navn. Herren Sebaot. Det var teksten. En liten gjennomgang av den. Og så spørsmålet, på hvilken måte kan dette bety noe for oss? På hvilken måte kan vi ta med oss noe ifra den salmen ut I hverdagen? Innenfor disse portene her, så det jo mange hus. Og I Bibelen så det et ord som heter oikonomos, som avledet til økonomi, men altså oikonomos, det oikon, det hus, nomos, det å styre. Så det å styre og så holde et hus. Når vi får på en måte være innenfor disse portene, leve vårt liv I denne her Guds by, I Guds nærvær, så det noe med å kunne forvalte. Forvalte det som Gud har gitt oss. Hvordan det vi forvalter og bruker det på en god måte? Da har jeg lyst til å ta et vers fra 2. Korinter 9, 12. Det står at han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære frukt. Altså han gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise. Han gir. Han skal også gi dere såkorn, altså han gir dere mat, han skal også gi dere såkorn, sånn at det skal være rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Det noe som tilhører Gud. Altså Gud jo herre over alt og eier alt. Og så lar han oss disponere noe. Så han sier noe tilhører han. Så når vi lever våre liv ute I hverdagen, så det noe med at Gud ønsker å være en del av det. Gud ønsker å invitere deg inn I livet, så at du kan få være en del med ham. Det har tid med Gud, sette av tid med ham. Det noe av det Gud ønsker at vi skal bruke vår tid, for noe tilhører han. Det å kunne være med oss og bidra med å gjøre tjeneste I Guds rike, være med til hjelp for andre, det noe av det som med å gi ting tilbake til Gud. Økonomien vår, altså det som vi eier, det å kunne å gi støtte ting økonomisk, det noe med å gi til Gud. Bibelen snakker om tiende, at vi kan få være med å gi tilbake til han. Så kan vi diskutere opp og ned, liksom, det noe vi skal gjøre, eller noe vi liksom ikke har pålagt, eller noe sånt. Men jeg tror det en velsignelse I det å kunne gi noe til Gud. Og så har Gud sagt 10%. Han kunne jo sagt 50%, at vi deler 50-50. Det kunne jo kanskje vært en fair måte å tenke på, når han tross alt alt. Men han har sagt 10%. Og hvis du kjenner, nei, det var litt voldsomt for meg, så ok, Gud ikke ute etter det, men han ønsker først og fremst hjertet ditt. Han ønsker at du skal gi han plass i livet, sånn at han får lov å høre til deg. Så noe tilhører Gud. Det andre er at noe tilhører andre. Det kan være fristende noen ganger å jukse litt. Snike til seg litt her og litt der. Enten det handler om å snike med en ruterbillett, eller om det er andre småting som vi trikser til oss, får til litt grann mer ut av det som egentlig ikke er vårt. Men Gud lærer oss at det er noe som tilhører han, og så er det noe som tilhører andre. Og det skal de ha. I jobb så kan vi møte på kanskje noen utfordringer med forvaltning, og liksom at vi jukser litt for at den, der vi jobber skal komme liksom bedre ut av det. Kanskje blir vi satt i noen situasjoner der vi blir satt til å gjøre, eller kanskje kjenne på presset til å gjøre noen ting som ikke er rett. For gjeld så møtte jeg en som har vært direktør i et stort norsk selskap, og som opplevde at han ble presset til å gjøre noe han ikke kunne stå for som leder. Så han valgte å si opp. Det står det respekt av, at noen velger å ta konsekvensen. Nå håper jeg ikke det er sånn ting som skal skje med oss her, men jeg tenker det er likevel noe vi kan komme i en situasjon. Jeg husker at jeg jobbet som selger i en butikk, og så hadde det vært en vare på salg. Det hadde gått unna som bare det, så nå var det tomt. Og så kom jeg på jobb på dagen etterpå, og så fikk jeg beskjed om at i dag så er denne best. Er det rett? Skal jeg gå med på det? Jeg husker at heldigvis så protesterte jeg på det. Det var på en måte fair nok at vi ikke hadde det andre inne, men at vi skulle liksom begynne plutselig å si at denne var bedre, det gikk jeg ikke. Kjente jeg at liksom dette her kan jeg ikke gå med på. Andre ganger kan det kanskje fristes til å liksom gi etter. Men noe tilhører andre. Det handler om å få bringe rettferdighet. Kanskje du også kan hjelpe noen å få deres rett. Det kan for eksempel også være i møte med, ja, la oss si, myndigheter og NAV. Altså, hvordan er det? Er det noen de kanskje kunne ha hjelpet litt, så de får det de egentlig skal ha? Det er noe Gud inviterer oss til også å gjøre. Så noe tilhører Gud, og noe tilhører andre. Og så er det noe som tilhører oss, noe som Gud har gitt oss å forvalte og bruke. Og at vi skal slippe å gå rundt og ha dårlig samvittighet for at vi liksom bruker ting på oss selv. Noen er der. Andre har aldri tenkt offret det en tanke det helt tatt. Vi er litt ulike. Men jeg tenker det er kanskje særlig et ord til de som kjenner at dette her er litt sånn, kan jeg egentlig bruke noe på meg selv? Ja, Gud ønsker at du også skal bruke ting på deg selv. Men bruk det på en god måte. Forvalt det fornuftig. Forvalt det sånn at du kan betale for det du skal ha, og kanskje også legge opp noen midler hvis du har mulighet til det. Forvalte ting på en god måte, for noe er gitt deg, og det skal du få lov til å bruke. Kanskje også til å investere i ting som kan være nyttige for fremtiden. Det er ikke noe ideal at man som kristen skal være lutfattig. Så er det heller ikke noen løfter om at vi skal bli velstående og ha, fordi vi tror på Gud, så skal vi lykkes med allting. Det er en meg imellom der. Så kan vi kanskje perioder, sånn som Paulus selv sa, ikke sant, at jeg har vært rik og jeg har vært fattig, men i alt det så har jeg tjent Gud. Omgivelsene, ting som skjer oss, kan være på forskjellige måter. Vi kan gå gjennom litt ulike faser med Gud. Han har gitt oss noe som vi skal få råde over, og kan få lov å bruke. Og så ønsker Gud at vi skal se det store bildet, at han er Herre over alle ting, til syvende og sist. Selv om vi har gitt noe som vi får lov å bruke, så er han Herre over alt. Og så ønsker han med å hjelpe oss å se hvordan vi bruker ting, hvordan vi forvalter ting. At ikke vi skal gripes av gnienhet og være smålig, men å kunne glede oss over å gi og velsigne andre. Kanskje det noen som trenger en ekstra hjelp på en eller annen måte, praktisk eller økonomisk eller hva det måtte være, som Gud kanskje minner oss om. For Gud har omsorg for oss alle. Han bryr seg om oss alle. Leser den salmen en gang til slutt, og så runder vi av med det. Jorden og det som fyller den hører Herren til. Verden og de som bor der er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. Hvem kan gå opp på Herrens fjell? Hvem får stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falskhet, han får velsignelse av Herren og rettferd fra vår Gud sin frelser. Dette er en slekt som vender seg til ham som søker ditt ansikt, Jakobs Gud, Sela. Løft hodet, dere portøya, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Herren er sterk og mektig, Herren er mektig i strid. Løft hodet, dere portøya, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er han, denne ærens konge? Herren Sebaot. Han er ærens konge. Takk Gud at du er så vanskelig å fatte at du må ha mange navn. Takk at du er så stor, du er så mye større enn det vi kan klare å beskrive. Men Herre, jeg ber også at du åpenbarer likevel disse sidene ved oss. At vi kan glede oss over hvem du er. Og at du, som er Herre overalt, bryr deg om oss. Jesus, jeg ber at vi skal få gå inn i denne uka som ligger foran oss, vel vitende om det. At du bryr deg om oss, du som er herskarenes Gud. Amen.